Tepkiler Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe ýene de kömegi berdi. Emma yer titremesine yoğulun rayetleri arada maglumat vermedi. Dayhanlar mevsimliğin o huzurluk işlerini üçüncülüğün kemtir kaydiyanlığına ediyarlar. Puli vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okuldan çıkarılmağına, kıyızların ten satmağına alıp geliyar ve eylek çadırlıklar. Olalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen hizmen yoksun anı urvan tanş ediyarlar. ABŞ-nın devlet sekretari Antony Blinken 28 fevralda Sovetin daşary işler ministrlerinin merkezadiya ABŞ duşunun çayaklarına Kazakistan'ın payitahtı Astana geldi. Ol bir yerde merkezadiyanın 5 respublikasının Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın daşary işler ministrlerle duşup gepleşip geçiriyor. Blinken yola çıkmadığından olal tweetlerde men öz Merkezadiya hizmetdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn dep ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Kazakstanyň özlük tiýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar dep Blinken ikinji gün öz Kazak kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt bu sözleri diňe aýdýarsa olaryň känür manysy ýok. Elbette, edil hädirki aýratyn alynan döwürde olaryň adattakysyndan hasken ähmiýeti bar dip Blinken Russiýanyň bir ýyl ozal Ukrainaga garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Kazakstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Antony Blinken Astana'da Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov ile uçtu. Blinken Türkmen kardeşi ile sonku edek New York'ta BMK'nın baş assambleyasının geçen vaktinde duruşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmettaşlığı buysanıyarsıydı. Biz onun Türkmenistan'ın özlük tiyarlılığına, kararsızlığına, territorial bitewiligine ygrarlylyz. Bizdiňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl. Eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup, has köp tagallaý etmäge. Şeýle de adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylygy we mümkinçiliklerde öretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýarsyp Antony Blinken aýtdy. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov öz gedeginde Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hemde sewit halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin döredilen mümkinçiligin hakikattan hem ören möhüm bolanlygyny belledi. Şeýle de Meredov döwlet departamentiniň maglumatyna görä bu duşuň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda hyzmatdaşlygy has giňeltmek barada gepleşme üçin uly mümkinçilik boljakdygyny. Egerde iki ýurdun arasyndaky ören gowy netijeli geňeşmeler mehanizmi arkaly mümkin bolugy çatsalyp özara duşuk kurulsa gowy boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bize hakikatten hem möhüm meseleler, iki taraplayın hyzmatdaşlyk, hususan sewit meseleler hakkında gepleşmek zerur diýip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Kazakstan'a duşuşanyny aýtdy. Rusiýanyň lideri Vladimir Putin'in ýakyn ýaranyny, Belarus'un dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko 28 fevralda Pekin'e 3 günlük döwlet saparyna başlaýar. Bu sapar Rusiýanyň Ukraina çözme bilen güýçlenen geosiýasy dartkynlygyň has ýokarlanan wagtyna gawat geldi. Hytaý bu saparyň iki ýurdun arasyndaky töwerekleýin hyzmatdaşlygyň mundan welaýatda ösdürilmegine iteri bermek üçin pursat boljakdygyny aýdýar. Şol wagtda Hytaýyň Russiýa harby kömek bermegi nazarda tutýanyny baradaky aladalar barha ýokarlanýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň duýdurmagyna görä, egerde Pekin Moskwa zanalyk çaralary bermek kararyna gelse, munyň çynlygy netijeleri bolar. Siz habarlar dinlediňiz.